Кетлер, Казахстан радиосы. Өйіңізді сағылық форматтылың нәйтілер. Бүгін 2025 елің 7-ші октябрі, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді динлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Блогсы Динаның социал медиадағы чықышы түркменстанлы ө ауғанстанлы түркменлерің арасында чекелеш көрөттү. Чешмелер бай юрдың көчелеріні дилекті чағырларың санының артыянлығын айдиярлар. Түркменстанлы қоғасы ғоя. Еладыш мөлсімінің қарашыян яшайдылар үшөйәр ө бейлікті адарттылар. Олары сон қаварлардың ләм. Олар білен кедімен. Йоғшын анны ұрван таншедиярын. Түркменстан 6-ші октябрьда Ашхабад жер титремесінің педаларыны ө сөгіш мейданларыны өпат болан түркменстанлары ятлап қатирі күнін берледі. Түркмен мәтбуатының хабарына өре президент Сердар Бердімхамбетов халық қақидасы ядыгарлықлар топлумына гүл қоймақ чарасына қатынашты. 1948 жылын Ашхабад жер титремесінде құрбан болғандардың ялты ядыгарлығын қатирлап рухы тағзым ядыгарлығына гүл шемені қойды. Түркменстанның қатирі күні басты юрдың ілкінші президенті Сапар Мұрат Ниязовтың қарары есасында 12 январда рус басуалдыларына қарсы сөгішен қахрыманларын қорынын қаласының партыладылын күнінне белленерді. Соң бүгін 6 октябрьда Ашхабадта 1948 жылы олан жер титремесінің болын күніне кечірілді. Президент Сердар Бердімхамбетов 7 октябрьда Русия Федерациясының президенті Владимир Путинді доғлан күні білен құттылап, оңы ең көгі арзуларыны берді. Тадыханның язмауына өре Бердімхамбетов Түркменстанның Русия Федерациясы білен хемме тараптайын қызматташлығының қазіргі дәрежесіне йоқары баға беріп, екі ұрдың стратегік қатынашықларыны өстірмегі рус лидерінің құт өзінің берген үнсіні ө ұлы қосындыны айратын берледі. АБШ-ның президенті Дональд Трамп іш жүзінде Украинаны ұзақ арылығын етленін Томахок ракеталарын үптін етмек арада қарары келенігіні, еңекі еуін олары нәм етсектігіні білмек үтлеянігін айтты. Бір журналист АБШ-ның Украинаны шейлі ракеталарын үптін етсектігіні яды, олар соң Украина кетірмек үшін НАТО сатсақтығыні сұрады. Трамп кәрманыны қарары келенігін айтты. Сол уақытта ол елкі Украинаның олары нәм етсектігіні білмек үтлеянігіні берледі. Олар оны нейрі ұрықтырырлар. Мен бұ сұрауы бермелілік пікірі дәрін деп Трамп айтты. АБШ-ның президенті бұ ұрышын хич ачан башланмалы дәрлі уарада айдан сөзлерінің айталады ө оның мөгзәніні көрмек үтлемеянігін айтты. Мәтбуат хабарларына көре Украинаның президенті Владимир Зеленский Трамп білен дұшынына Киеве құт Томахок қанатлы ракеталарының берілмегіні қайш етті. Агент Стуанесірінің хабарына көре, Киеве берілен яғдайынна бұ ракеталар күнні орды түмені, демірғадықты Мурманска ө Архангельска әченлі етіп білер. Рус күшлері 7-ші октябрьге кечілген кезде Украинаның энергия ө демірйол инфраструктурасына хүзім етті деп вице-премьер Олексий Кулеба хабар берді. Украинаның хова күшлерінің мағлұматына көре Русия Украина 2 саны Искандер баллистик ракетасын атты. 152 саны пилотсыз сүрілген хүзім етті. Оның сөзлеріне көре Полтава кемде Сум сервитлеріне ұл хүзім етілді. Полтавада локомотив аммари, электрик үпчүнчүлүк линиялары, чекиш подстанциялары, административ ве аммар дескаларда айланды. Хүзүм себепли Харков, Львов, Львов, Харков ве Краматорск, Львов отулларынын катнау уактылынча тогтодулду. Йөні қазір қатынау дікелділі. Шелі де Кулеба, Полтавада ө қолойдағы шәһірлерді мүңдін оғырақ машқаланың электрик тоғының кесіленігін қабар берді. Сум шәһірін әкем шумамендес жағдайлар көзілер. Шәһірін кәр ерлеріні яшы іш жайларына зиян етті. Түркменстанның халық мәслихатының басшылығы Құрбан ұлы Бердімхамбетов 7-ші октябрьда түрк дәулетлері құрамасының дәулет бастықтарының кеңесінің 12-ші саммитіне қатынасмау үшін Әзірбайжанға барды деп бизнес Түркменстан Әзірбайжан Ашхабадта кілчханасына салғыранып қабар берді. Габалы халқары хуға менділіні йоқары дәрежелі мехманның хорматына хормат қарауылды дүрлі. Бердімхамбетов хуға менділіні Әзірбайжанның мәдениет министрі Адил Керимлі ө бейлік рәсмилер қаршыладылар деп хабарда берілген. Адыр мәтбуаты Бердімхамбетовтың президент Илхам Алиев белән дуышып пікір алышқанын хабар берді. Құрманың веб сахипасында айтылмағына көре бұл саммит сәуіт парахатшылығы ө қауіпсіздік мәулығы астында кечірілер. Сіз соңғы хабарларды дыңдадыңыз.